Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Tanja Živković, počinju kulturni krugovi ovog petka, 13. aprila, i za ovaj dan i datum znamo da se smatra da je nesrećan i baksuzan, ali naša emisija će to svakako demantovati. Jer tu je film Republika tišina 15. Beldoksa. Roman Nine Savčić U lancima. Sokolova pesma ansambla Kolo u ateljeu 212. Nova dela u Narodnom muzeju Kragujevcu. Izložba Sjaj ruskih slikara u Ruskom domu. Časopis za umetnost i kulturu Naš trag. A pre svega toga Stevie Wonder, jer mu je danas rođendan.
We'll be right back.
15 sati i 5 minuta, kulturni krugovi Radio Beograda 2 nastavljaju se u ovom odličnom ritmu kako smo i počeli. U Beogradu je u toku, kao što znate, 15. festival dokumentarnog filma Bell Dogs 2022, a izbor iz programa nam daje kolega Vladimir Đudović.
Prethodnih dana predstavljali smo autori i ostvarenja koje se takmiče u domaćem glavnom programu, a sada pričamo o jednom filmu koji se nadmeće u inostranoj kompeticiji. Diana El Djerudi, rodom je Sirika, koja sada živi i radi u Nemačkoj, a njen film nazvan Republika tišina, intimno je podsjećanje na građanski rat u rodnoj zemlji, dat iz ugla aktiviste za mir i ljudska prava u izbeglištu. Autorka u filmu prelazi rampu i umjesto zauzimanja uobičajenog mesta iza kamere, postaje sama akter drame u ostvarenju koje traje više od 3 časa. Film je na programu večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda. Rediteljka filma Diana L. Djerudi.
When I started making this film, it was not a personal one.
Kada sam započela sa filmom, ovo nije bilo, nije trebalo da bude lično iskustvo i lični film. Kao filmmaker izbegavam da budem ispred kamere, više volim budem iza. Ali tokom 12 godina snimanja ovog filma moj život se promenio. Dogodila se revolucija i konflikt i likovi oko mene su se dosta promenili. I ja sam se promenila. I bila sam obuzeta veoma jakim emocijama, frustracijom, besom, strahom. I onda sam se pitala kako obuhvatiti taj jedan istorijski događaj sa toliko likova i pretvarati se da si objektivan i da si samo posmatrač i ne neko ko lično učestvuje u priči. Kao svaki reditelj morala sam da se adaptiram okruženju u kome sam bila. I kao filmmaker koristim samu sebe kao alatku za svoj film i dozvoljavam drugim likovima da budu deo mog života i deo mog iskustva. Svaki put zapitam sebe zašto radim ovo. Snimanje dokumentarnih filma je užasno naporan i iscrpljujući posao. Čak i kada nije eksplicitno ličan, uvek nekako završi kao lično iskustvo. Moraš da se poveže sa likovima, sa okruženjem i na kraju sa samom publikom. I kao što bi se moje kolege složile, ima dosta etičkih i moralnih dilema i treba naći balans između političke korektnosti i lične istine. U ovom filmu konkretno želela sam da oslobodim sebe više nego ranije.
I wanted to liberate myself a little bit more than before.
Sledi još jedna preporuka, ovoga puta iz sutrašnjeg programa. U selekciji Povetarac je španski dokumentarni film O draga Saro, rediteljke Patricije Frankeza. Film je i manjinska srpska koprodukcija, pa slušamo koproducenta, inače našeg čoveka, reditelja Filipa Martinovića.
O draga Saro prati prikaz jednog života koji sada ne postoji više. Reč je o Sari, koja je žena koja je postala poznata po tome što je bila prva žena taksista u Afganistanu. Ona je vozila po Mazari Šarifu njen taksi i kako je rediteljka otišla da je poseti zbog tog članka koje je našla na internetu, srela je jednu ženu što je mnogo više od toga, od jedne taksiskinje, nego je zapravo ispostavilo se da je borac za ženska prava u celom tom afganistanskom svetu, kakav je bio. To je na neki način jedan poetičan portret jedne žene koja se trudi, eto tako, protiv struje da dođe do neke pravde. I zato kažem da je to neki prikaz o životu koji više ne postoji, zato što u avgustu prošle godine su talibani uzeli ceo Afganistan i naša protagonistkinja je bila po životnoj opasnosti tada i zahvaljujući festivalu Doc Lisboa koji je hteo da prikaže premijerno ovaj film i pomogli su Sari da uspe da izbegne iz Afganistana i ona sada živi u Portugalu, ostaviši ceo njen život iza sebe.
Projekcija filma O draga Saro na programu je sutra predveče u Kulturnom centru Beograda. Za sam kraj podsjećanje da će ovogodišnji Bell Dogs trajati do 18. maja.
Gde su škordaš desta velja lira, donde violenga de mal e mal, se afina e desafina e donde ninguém tira senão, acordes de inquietação. Chegou a minha vez e não hesito, quero ao menos falhar em tom agudo, cada som como grito, que no seu desespero logo é tudo. estar comigo.
Kulturni krugovi se nastavljaju i to sada pod svodom Ruskog centra za nauku i kulturu Ruskog doma, gde je sinoć otvorena izložba Sjaj ruskih slikara iz zbirke Vladimira Pešića. Akcenat ove izložbe nalazi se na simboličkim istorijskim zbivanjima koji pokazuju kakav je odnos Zapada prema Rusiji bio kroz vekove, ali i kako su Rusi uspevali da sačuvaju sopstveno biće i vezu s pravoslavnim Slovenima i naravno pre svega Srbima. Izložbu otvara jedna od prvih slika koje je Vladimir Pešić kupio sada već daleke 1989. godine u Moskvi i koju prvi put pokazuje u javnosti. To je slika slikara ruskog imperatorskog dvora Adolfa Šarlemanja, a mi slušamo Vladimira Pešića.
To je poziv za krštenje Slovenima i tamo je prikazan knez Vladimir koji je došao u pleme, su bili Poljani koji su živi na teritoriji Kijevske Rusije. I on ih priziva da prime hrišćanstvo, pravoslavno hrišćanstvo. I to je moment kad je došlo hrišćanizacije Kijevske Rusije 988. godine. I njega je moment kad je primio pravoslavlje i kad se oženio sa sestrom vizantijskog cara, život mu se promenio. Postao je sasvim drugačiji čovek i njegov odnos prema ljudima je bio mnogo, mnogo korektniji. I kroz neka dela iz moje zbirke koje sam skakupljao tokom niza godina, sam želeo da pokažem i odnos Zapada prema Rusiji kroz sliku gde je prikazan Krimski rat i borba za Sevastopol. I onda prelazimo na portrete poznatih ljudi, Rusa koji su živjeli u Srbiji. Treba istaknuti arhitektu Samojlova koji je mnogo uradio za naš grad i njegovi učenici i dalje stvaraju i spominju ga najlepšim rečima. Završava se ekspozicija prelepom panoramom Moskovskog Kremlja. Svaka slika ima detaljne opise i toplo se preporučujem. Građani dođu da vide izložbu i izaći će sigurno bogatiji posle gledanja.
Izložbu je otvorio Nikola Kusovac, istoričar umetnosti, što je za njega bilo izuzetno važno.
Kada me vlasnik ove kolekcije, mladi Vladimir Pešić, zamolio da kažem nekoliko reči, to nije za mene bila kurtoazna obaveza, za mene je to bila lična obaveza. Mi sada ne bi razgovarali ovde, da nije bilo jednog moćnog ruskog lekara koji me u godinama mladosti, rane, dečaštva, spasio od smrti. On me lečio, bio je pedijatar, zvao se Vladimir Gerasimović. Dakle, ja sam svestan šta su Rusi značili, šta ruska emigracija značila za Srbiju. Znate, sve što, cela higijenska služba Srbije, sve je na ovi fakulteti koje gledate, sve je njihovo delo. Dakle, pogledajte našu kulturu, naša pozorišta, sve je njihovo delo. Znate, to morate, sad pogledajte, imamo i nekoliko kulturu, ove stripove što gledate, sve su to Rusi napravili, od njih smo naučili mnoge stvari. Dakle, to morate da iskažete. Ovo je bio primjer da se zahvalim.
Zbirka Vladimira Pešića sadrži slike i dela primenjene umetnosti u prvom redu, ruskih i srpskih, a također i umetnika iz drugih zemalja, zatim ikone i jedinstvene antikvarne umetničke predmete od Slonovače. Porodičnu zbirku počeli su da stvaraju Vladimirovi preci još početkom 20. veka. A ova izuzetna izložba, izložba Sjaj ruskih slikara, otvorena je do 14. maja u Ruskom domu. A plan kolekcionara Vladimira Pešića je da za koju godinu otvori privatni muzej ruske umetnosti u Beogradu.
тебе с востоков поле травка зеленее, рассказать, что отовсюду на меня приветом веет. Я пришел к тебе с приветом, я пришел к тебе с востока, рассказать, что солнце село, укатилось с водостока.
Sati 18 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. A u maloj sali Kolarčeve zadužbine sinoć je održano književno veče posvećeno romanu Nine Savčić pod naslovom U lancima u izdanju izdavačke kuće Arhipelag. Ovo je drugi roman autorke koji se našao u ovogodišnjem užem izboru za Ninovu nagradu. Detaljnije od Aleksandre Vukadinović.
Knjiga Nine Savčić U lancima, koja predstavlja prigodan nastavak autorkinog prvog romana, Vlasnik svega našeg, je kompleksna drama koja iz perspektive jednog muškarca govori o međuljudskim odnosima u savremenom Beogradu. To su priče o patnji i nasilju, o ljubavi i strasti, o dominaciji i nerazumevanju, o ljudima sa kojima živimo, a da se sa njima nikada ne razumemo, o dnevnicima koji se iznenada pojavljuju i istinama koje se nikada neće prikriti. O ovom štivu, čije se radnja dešava u jednoj izuzetno urbanoj atmosferi, govori autorka Nina Savčić.
U prvom romanu, Vlasnik svega našeg, bavila sam se ozbiljnom anksioznošću, zato što mi se čini da ovo vreme podrazumeva neko teško osjećanje anksioznosti i zbunjenosti i zapitanosti o vrednostima, o tome šta je lažno, šta je istinito, gde smo mi u svemu tome, kako se snaći, kako preživeti. A sada u ovom drugom U lancima bavila sam se gubitkom. Budući da je gubitak jedno veoma kompleksno i teško osjećanje koje se trudimo da nekako nesvesno prevaziđemo, to činimo bivajući ljuti, trudimo se da ne budemo tužni, pa smo onda nekad i histerični, nekad smo agresivni. Tako da, eto, zapravo to sam želela da prikažem.
Junak romana U lancima je muškarac koji je zaposlen u jednom važnom ministarstvu u Beogradu i pritom ima vrlo neobičan hobi. Naime, on piše govore o preminulima, ljudima koji nikada nije upoznao. Taj posao dovodi ga u vezu sa neobičnim dnevnikom koji će mu odjednom rasvjetliti porodičnu traumu, istoriju njegove majke i spiralu vidljivog i nevidljivog nasilja u običnoj ljudskoj svakodnevnici. Svakako je primetna veza između junaka u oba autorkina romana. Junakinja romana Vlasnik svega našeg je mlada žena koja je iznenada dobija posao u misterioznoj biblioteci na kraju grada. Oba junaka obitavaju u zatvorenim zajednicama, a spisateljica, menjajući pripovedne perspektive, priča o tugi i izgubljenosti oba roda. Naslov U lancima sublimira sadržaj romana, jer to što junaci robuju mnogim stvarima u društvu ne čini ih vlasnicima njihovog života, podvlači Nina Savčić.
Svakako mislim da robujemo na više nivoa, robujemo nekim prinudama, pri čemu ne mislim onim granicama koje normalno bi trebalo da postoje među ljudima, dakle da ja ne rušim vašu slobodu, da vas ne ugrožavam. Mislim opet na neke druge muke koje nas more i pod kojima tako grcamo. Plus, zbog svega toga, zbog tih društvenih okolnosti koje pritiskaju i koje obavezuju na određeno ponašanje i određene akcije, nekako glavni junak, a čini mi se i svi mi, zaista se osjećamo kao u lancima.
Oba romana autorke Nine Savčić objavila je izdavačka kuća Arhipelag, a o kako je više puta istaknuto na predstavljanju, ovim romanima koji se čitaju bez daha, ostavljajući čitaoce u suspensu, govori direktor i urednik Arhipelaga Gojko Božović.
Roman Nine Savčić U lancima jeste po mnogo čemu moderni beogradski roman. Moderan je po tome što govori o nekim od ključnih pitanja modernog vremena i kao što su recimo pitanje slobode, pitanje lanaca koje čoveka vezuju mimo njegovih svesnih i nedvosmislenih odluka i izbora, a beogradski roman je zbog toga što se u njega utkana savremena topografija Beograda i čitalac idući duž ovog romana vidjet će mnoštvo epizoda koji su smeštene na neke prepoznatljive tačke Beograda ili tačke koje postaju prepoznatljive zahvaljujući romanu U lancima.
Nina Savčić je u svojim romanima oslikala senzibilitet jednog grada kroz junake koji u sebi nose tugu i anksioznost. U njima su likovi sa kojima se intimno povezujemo, jer svaka od priča, nezavisno od vremena u kojem se odvija, nosi vlastitu lepotu i tragičnost, dokazujući onu pravednost književne umetnosti koja daje prostora i antijunacima našeg doba.
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Lucu. Ribar sa Malte pokušava da prehrani porodicu u trenutku kada je ribe sve manje, a propisa sve više. Suočen sa pustošenjem koje moderni svet sa sobom nosi, on mora da bira. Da li je i dalje ribar bez svog broda? Lucu, u bioskopima širom Srbije od 12. maja.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Kao što ste već navikli, poštovani slušaoci, najavit ćemo i neke važne događaje koje ne bi trebalo propustiti večeras ili u toku vikenda. Jedan od njih je svakako u, kako bismo rekli, zelenoj oazi ili u Centru za kulturu Grocka. Dakle, izložba Biljane Mihajlović, koja se zove Ja baš lično, bit će otvorena večeras u 19 časova u galeriji Rančićeve kuće, samostalna izložba ilustracija za decu i odrasle, a u izložbi detaljnije za kulturne krugove i Radio Beograd 2, Zorica Atić, istoričar umetnosti i kustos Centra za kulturu Grocka.
Radi se o izložbi grafičke dizajnerke i ilustratorke Biljane Mihajlović. Izložba se zove Ja baš lično i predstavlja njen rad u protekle dve godine u pandemijskoj situaciji. Međutim, to su radovi koji su prepuni vedrine, optimizma, introspekcije i lepote, budući da su rađeni kao dečije, odnosno ilustracije za knjige za decu i odrasle, te vas pozivamo da iskoristite ovaj božanstven dan i da krenete put Grocke, napravite sebi ugođaj, izlet, uživate u negovanoj bašti Rančićeve kuće i otvaranju izložbe koja je planirana za 19 časova. Inače, izložba se odvija i narednih dana, možete pogledati u okviru manifestacije Muzeji za 10, ali i sutra, budući da je Rančićeva kuća otvorena i subotom, ko ne stigne danas.
Ako ne ode put Grocke i ostane u Beogradu, evo nekih još predloga. Izložba Modni crteži Aleksandra Joksimovića biće svečano otvorena večeras u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti. Autorka ove izložbe je muzejska savjetnica muzeja Bojana Popović. A Aleksandar Joksimović, koji je preminuo prošle godine, svakako jedan od najznačajnijih modnih stvaraoca Srbije i Jugoslavije, imao je jednu veliku strast, to je crtanje, i kroz nju je budio želju za lepim. Sve to možemo da vidimo do 4. juna u Muzeju primenjene umetnosti. A također večeras izložba Novljani u Beogradu u legatu Petra Luberde u okviru festivalskog segmenta Guitar Visual Art. To su Vitka Vujnović, Vanja Verberević i Boris Šuberić. Svečano otvaranje je dakle večeras u 18 sati, a izložba će biti otvorena do 21. maja. A u okviru 17. FIST festivala, festivala internacionalnog studentskog teatra, imamo lepu vest za naše najbrže slušaoce. Arlekin je mrtav, predstava u 20 časova 15. maja u Zvezdara teatru, 5 puta po dve ulaznice. Naš telefon je 011-3229-655. Dakle, Arlekin je mrtav, 15. maj, Zvezdara teatar, a telefon 011-3229-653.
I'm had this planet was small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone. Whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Catching a flight, and sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some
old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you gotta get that paper, daddy, keep that shit tight, but yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she said she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you, I'm staying, boo, and when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be
yeah, so what you saying, I can trust you.
Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt.
And that rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah.
If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me.
Iz štampe je nedavno izašao novi broj časopisa za književnost, kulturu i umetnost Naš trag, koji već više od 20 godina objavljuje društvo Trag iz Velike Plane. Od početka izlaženja časopisa u njemu sarađuju mnogi istaknuti autori, pa se tako on kompetencijom brzo nametnuo u našoj književnoj periodici. Detaljnije Nada Babić.
Iz uredništva Našeg traga poručuju da je uz mnoge, pre svega finansijske teškoće, najzad izašao četvorobroj ovog časopisa. Kao i uvek, on donosi interesantne i značajne tekstove i teme iz književnosti i umetnosti. Tu su proza, poezija, prevodi. A ovog puta otvara ga jedan tekst o Jungu i njegovom tumačenju snova fizičara Wolfganga Paulija. Čućemo zamenika glavnog i odgovornog urednika časopisa Naš trag, Miloša Ivanovića.
broj otvara tekst profesora Žarka Trebješanina. On je skoro i objavio knjigu o analizi snova i sad ovdje imamo još jedan poseban, da kažem, prilog toj analizi. Reč je o analizi snova fizičara Wolfganga Ernesta Friedricha Paulija, koji žive u prvoj polovini 20. veka, i tu se neki zanimljivi motivi pojavljuju. Profesor Trebješanin je taj primjer uzeo zato što je zanimljivo, imamo čoveka, da kažemo, koji je fizičar, koji je sasvim okrenut u tom smislu racionalnosti, ali se u njegovim snovima pojavljuju ti neki motivi vrlo specifični koji govore o onoj iracionalnoj strani čoveka, alhemijski motivi. Tako da je to, kaže profesor Trebješanin, bilo upravo važno za Jungovu analizu i zato je i on rešio da nam u časopisu predstavi taj primjer. A što se tiče teksta mog kolege Miroslava Popovića, istoričara, dakle, u crkvenoj politici kralja Milutina, on je napisan povodom 700 godina od smrti kralja Milutina, koja se navršila, dakle, prošle godine. I tu je skrenuta pažnja na nešto što je, naravno, verovatno u struci poznato, ali i za širu populaciju. Ne samo graditeljska aktivnost kralja Milutina kao ktitora, podizanje crkava i manastira, već i institucionalni, da kažemo, odnos, formiranje novih episkopija i crkva u najširnom smislu, dakle, odnos sa rimokatoličkom crkvom. To su ti planovi o eventualnoj uniji, pristupanju srpske države uniji sa rimskom crkvom. Dakle, tu je stavljen naglasak. Na analizi imamo sačuvana pisma određenih papa kralja Milutina. Ti planovi su bili najozbiljniji tokom 1308. i 1309. godine. Međutim, oni su se izjelovili, ali to je specifičan jedan trougao politike koji ovdje vidimo. Govori nam ponovo o toj nekakvoj okrenutosti Srbiji i ka jednom i ka drugom polu.
Žarko Trebješanin pisao je u ovom broju i o stvaralaštvu Dostojevskog. U ovoj rubrici posvećenoj velikom piscu zastupljeni su i tekstovi autora Jova Cvjetkovića i Ljubomira Rankovića. Tu je i blok posvećen prevedenoj poeziji i prozi.
Zaista treba skrenuti pažnju na tekst turskog pisca koji možda još kod nas nije dovoljno poznat, Burhan Sonmez. To je odjeljak iz njegovog romana Lavirint, koji se još nije pojavio na srpskom jeziku, ali očekuje se uskoro. I naravno, tekst kineskog pisca, ime je Jia Pingva, dakle, opet, to je odlomak iz romana koji izašao već za izdavačku kuću Agora, Talični Liu, a reći je opet o jednom izuzetno značajno savremenom kineskom piscu. Dakle, tu je savremena poljska poezija na koju bi skrenuo također pažnju, zato što je reč o možda književnosti koja nije dovoljno poznata kod nas, a naša saradnica Olga Lalić-Krovicka je to prevela tako sa poljskog jezika. Treba skrenuti pažnju i na domaće snage, dakle, Nadežda Purić-Jovanović, tekst Ševar, Ognjen Petrović sa kratkim pričama Nema povratka.
Dušan Stojković priredio je ciklus pesama u kojima je Kafka poslužio kao inspiracija za poetski tekst, dodaje Ivanović.
Autori su dati hronološkim redom po njihovom rođenju, naglašeno je odakle uzeta pesma, i tu zaista imamo vrlo poznate i domaće i strane autore, evo da pomenemo Dragana Ivanovića Danilova ili Bojanu Stojanović Pantović, dakle, pesnike koji su već dobro poznati u našoj sredini.
Ovaj novi broj časopisa Naš trag podsjeća nas i na stvaralaštvo nedavno preminulog pesnika, eseistu, tumača srpske književnosti Miljurka Vukadinovića. Za ljubitelje drame tu je Slučajna smrt jednog anarhiste Darija Foa u prevodu Gordane Smuđe, zatim stalna rubrika Filozofeme, te aforizmi bugarskog aforističara Valentina Dimitrova i rubrika posvećena devetoj umetnosti.
All you have to do is call on me. If that
tree. But when you call the fish, turns to greet the fish again. When you call time, disappears without a trace again. The moment of our embrace again. And the ripple of your grace again. The moment to see the illusion mantle. Of desire and love, fear is only the mirror of the reverse image of desire and love. The reverse image of desire and love. The reverse image of desire and love.
Every breath I breathe when we enter you, without you here, my joy is through. My life will live to fall and rest upon me.
If there be
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo su kulturni krugovi, a u velikoj sali pozorišta Atelje 212 u Beogradu ove nedelje je održana premijera igračke predstave Sokolova pesma ansambla za narodne igre i pesme Srbije Kolo. Slušamo Tijanu Stanković.
Iskoraci ansambla Kolo u izazovni format celovečernje igračke predstave Sokolova pesma su, sudeći prema premijeri, hvale vredan i vizionarski smer kretanja ansambla i u isto vreme poziv domaćim autorima da stvaraju dela velikog formata. U puštanju koštac sa savremenom interpretacijom tradicije, tačnije igre, muzike, kostima i uopšte koreografije, i povrh svega prepuštanje autorskom timu iz mađarskog nacionalnog ansambla Mane, veliki je korak ka budućnosti u radu ansambla i vrhunac poslednjih 7 godina koliko je na čelu Kola Vlada Dekić. Autor koreografije je Gabor Mihalji, direktor ansambla iz Mađarske, a ostatak tima čine kompozitor Gabor Gera, scenograf Đerđ Arvaji, kostimografkinja Edith Sić i muzički urednik Atila Gera, dok igrački deo postave u 10 parova čine naši igrači ansambla Kolo. Motiv Sokola vrlo je čest i izuzetno važan element naše narodne kulture, čemu najbolje svedoči njegovo učestalo javljanje u tradicionalnim epskim i lirskim pesmama, kao metafora junaštva i viteških osobina. Prema rečima Mladena Stanića iz programske knjižice, Soko se ne definiše samo kroz manifestovanje fizičke snage, niti samo moralne valjanosti, već i duhovno-emocionalne izvrsnosti. U dramaturgiji predstave ovoj vertikali dodata je i temporalnost, pa se tako kroz vreme ili bar odabrane momente naše kulture i istorije ispreda priča o životu i trijumfu ljubavi u sklopu zajednice. Autor koreografije vešto se poigrava sa mitološkim i metafizičkim, odnosno realnim vremenom, pa se u oko 90 minuta prepliću različiti tradicionalni obredi za plodnost, potom vraćanje, preskakanje vatre, profilaktičke funkcije, tuženje, religiozni i pomalo provokativni obred, ples četiri sveštenika i umetnički vrhunac čitave predstave,
svadba uz trpezu, spretno izvedena sa puno humora, u kojoj se čak pojavljuju i trubači, podvlačeći paralelu sa praksom današnjice.
Njihov nastup nas izvukao iz posebnog, svetog vremena pozorišne situacije u svakodnevicu. Kostim je minimalan i efektan, kao i scenografija, a čine je kavezi napunjeni papirom, aludirajući na kompleksan klaster motiva kojim se ispreda priča. Na planu muzike se takođe, prateći logiku čitavog dela, slobodno tretiraju elementi tradicije i savremenosti sa više i manje uspeha. Pitanje stilizacije tradicije može se rešiti na različite načine, a u skladu sa generalnom idejom koja ovoga puta nije bila uvek najjasnija, pa ipak ne može se zameriti jer je u pitanju izuzetno težak problem sa kojim se suočavaju mnogi umetnici i stoga je važno o njemu govoriti. Da li je savremenost u fuziji umetnički nastrojena ili pak, sudeći prema orkestraciji, češće naginje ka world music principu, prema postupcima kojima se u pojedinim momentima tretiraju idiomi iz tradicionalne muzike, nije presudna, već doslednost principu stila. Tradicija i savremenost su ovde u juxtapoziciji, a isto je i sa različitim nivoima stilizovanja. Stoga se kao bolje rešenje nudi približavanje ovih izraza u jedinstveno i balansirano muzičko delo sa jasnom i doslednom stilskom idejom, bilo da je avangardna ili prema ukusu šire publike. Kao uzor može biti rad kompozitora savremene umetničke muzike u kojima je tradicija prirodno uklopljena, odnosno naših vodećih autora popularnih žanrova, ili pak aranžmana Đorđa Karaklajića i drugih autora sredine prošlog veka koji su bili ispred svog vremena. I ne na poslednjem mestu. Igrački ansambl je briljirao u svojoj novoj i zahtevnoj ulozi, a sve hvale pripadaju i glavnim likovima Milici Kukolj i Vukanu Šebezu. Da li je Gabor Mihalj uspeo da pronikne i ušunja se u srpsku dušu? Sudeći prema kvalitetu produkcije i izvođenju, u pitanju je izuzetan moment u našem kulturnom i umetničkom životu koji će uticati na razvitak koreografisanja narodne igre u budućnosti.
Predviđeni pravila. Ti i ja smo
Centralna izložba povodom majskih svečanosti u Kragujevcu je predstavljanje novih akvizicija Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja za period 2020-2022. Ovo odeljenje već tri decenije, na svake dve godine, obaveštava stručnu javnost i zainteresovanu publiku o novonabavljenim predmetima u svojim zbirkama. Autorka izložbe i kataloga je istoričarka umetnosti, muzejska savjetnica Tatjana Milosavljević. O novim akvizicijama Narodnog muzeja u Kragujevcu Biljana Nešić.
U protekle dve godine zbirke Odeljenja za istoriju umetnosti Narodnog muzeja u Kragujevcu uvećene su za 34 umetnička dela, 3 skulpture, 25 slika, 3 grafike, 1 crtež, 1 objekat i 1 multimedijalnu instalaciju. Značajno je to što su uvećene sve zbirke, kaže Tatjana Milosavljević, rukovodilac ovog odeljenja.
Svakako je najznačajnije da pomenemo poklon, to je zapravo legat, poklon zbirka Gorana Rakića, poznatog kragujevačkog umetnika. On je u oktobru prošle godine u Umetničkoj galeriji imao veliku izložbu koja se zvala Trag beskonačno u Umetničkoj galeriji, kažem. Tom prilikom smo promovisali istoimenu monografiju i on je prosto na kraju te izložbe poželeo da ostavi i na ovaj način zahvali muzeju, tako da je on poklonio 20 svojih slika koje su nastajale u proteklih 30 godina, tako da sa već prethodnih 7 radova koje mi već imamo njegovih, mi sad imamo jedan mali zaokruženu celinu od skoro 30 slika i crteža, što predstavlja na lep osnov za dalje istraživanje Goranove umetnosti. Goran je između ostalog i dorodavac i još 3 predmeta koje on poklonio iz svoje privatne kolekcije drugih autora. Poklonio nam je crtež Đorđa Arnauta, beogradskog vajara, i grafike Željke Momirov, takođe vajarke, i Adama Pantića, to je grafičar koji je poreklom Kragujevčan, i svi troje su profesori na umetničkim akademijama.
Još jedan poznati kragujevački umetnik, Zoran Ignjatović, je posle izložbe In Continuum, koja je u muzeju priređena povodom 30 godina njegovog umetničkog rada, odlučio da pokloni 2 skulpture koje će, kako se najavljuje, vrlo brzo biti deo parka skulpture u okviru muzejskog kompleksa. Odeljenje za istoriju umetnosti došlo je u posed još 2 umetnička dela, slike i slike objekta, čiji autor Vidan Papić, još jedan poznati kragujevački umetnik. Značajan je i poklon od vlasnika zaostavštine Jelene Petrović, čuvene kragujevačke akademske umetnice i dugogodišnje profesorke Prve kragujevačke gimnazije. U zbirku slikarstva unete su 3 slike i 1 crtež. Među novim akvizicijama je i jedan otkup Republičkog ministarstva kulture, ističe Tatjana Milosavljević.
Na taj način smo otkupili jednu vrlo zanimljivu instalaciju Slobodanke Stupar, koja se zove Reina Sofija, to je jedna multimedijalna instalacija, i moram da pomenem da smo vrlo ponosni na otkup grafike kraj 19. početak 20. veka, to je Nemačka, autor Leopold Fritz. Ona pripada zapravo zbirci grafike, odnosno segmentu stranih umetnika, i moram da kažem da smo mi pred 20 godina već otkupili 3 nemačka umetnika, među kojima je i upravo ovaj Leopold Fritz, tako da je ova grafika samo još jedan dodatak svemu tome.
Sredstvima grada Kragujevca finansirano je livenje skulpture, portrete u gipsu arheologa akademika Dragoslava Srejovića, delo akademika Save Halugina nastalo 1970. prilikom iskopavanja na Lepenskom viru, lokaciji gde su njih dvojica i radili i družili se. Reč je o psihološkom portretu izuzetnih umetničkih kvaliteta. Narodni muzej u Kragujevcu se povodom novih akvizicija zahvaljuje darodavcima i svima onima koji su pomogli da se obogate njegove zbirke. To je građa za buduća istraživanja istorije umetnosti 20. i 21. veka na ovim prostorima, koja će budućim generacijama svedočiti o likovnoj umetnosti ovog vremena. pred savremenicima je do kraja maja.
Poštovani slušalci, ostalo je još samo malo karata za predstavu Arlekin je mrtav, 15. maja u 8 sati, Zvezdara teatar. Naš telefon je 011-3229-653. A uz podsjećanje da sutra počinje manifestacija Muzeji za 10, Moć muzeja, i da vam svima u 54 grada i na 159 lokacija do 20. maja želimo zaista lep provod. Srdečno vas pozdravljaju Pavle Savić, Vladimir Penđer, Tanja Kosanović, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Lep ostatak dana i naravno predstojeći vikend uz Radio Beograd 2.